Sein.
Scena. Aspit. Uomo. Trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas 11:06, dobar vam dan, ja sam Tanja Zeljković. U današnjem talasanju govorimo o putu migranata balkanskom rutom do evropskog sna. Koliko je Srbija spremna za arapsku jesen? Kada će iz Brisela stići rešenje izbjegličke krize i kako bi ono moglo i trebalo da izgleda? Gosti današnjeg talasanja, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović, izvršni direktor grupe 484 Vladimir Petronijević i potparol UNHCR-a Melita Šunić.
Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. Clothes, banking off of the north.
11 časova i 11 minuta. Dobar vam dan, ukoliko ste nam se možda tek sada pridružili. Ovo je Talasanje Radio Beograda 1, a naša tema danas, doduše kao i prethodnih dana na našem programu u različitim emisijama i različitim formama, izbjeglička kriza ili izbjeglička situacija, put migranata balkanskom rutom do evropskog sna, tako smo mi to nekako nazvali, koji su izazovi na tom putu pred njima, koji pred nama, koji pred Evropskom unijom i kada će iz Brisela stići neko rešenje i kako bi ono trebalo da izgleda, šta bi u njemu trebalo da bude. Mi smo u emisiji Talasanje već govorili o migrantima i negde u junu, baš pred najavu Mađarske da će podići zid, naše glavno pitanje je bilo da li se u Evropu vraća vreme podela i vreme zidova. Mesec kasnije, u julu, smo se pitali koliko Srbija pomaže izbeglicama, a koliko Brisel pomaže Srbiji. I onda ćemo s mojim gostima današnjim početiti razgovor gde smo sada i šta je to glavni izazov sada pred nama. Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, naš gost. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Milita Šunjić, potparol UNHCR-a. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. I Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484. Dobar dan, hvala što ste ovdje.
Dobar dan vama i svi vašim slušalcima.
Gospodin Đurović, gde smo mi sada, koji su izazovi pred nama po pitanju, dakle, ove izbjegličke situacije? Arapska jesen, kako je neko nazvao, je zaista pred nama, ide i zima i nimalo laka situacija.
I tako je, arapska jesen u svom jeku će da nastupi. Mi smo u jednoj veoma ozbiljnoj situaciji. Podsjetiću, prošle godine je svega oko 16.500 ljudi zatražilo azil, ove godine sada oko 100.000 već do danas. To su ljudi samo koji su tražili azil. Pored njih, izrazili namjeru da traže azil. Pored njih su ljudi koji prolaze, nisu evidentirani jednom broju. Tako su to veliki prilivi ljudi, znači zatekao je i sve, zatekao je državu. Za sada se reaguje, mogu reći, mnogo bolje nego neke države u regionu. Nema dovoljno mesta, nema direktne asistencije koja bi se uhvatila u koštac sa ovim problemom, nema upravljanja migracijama, ali s druge strane, ono što ohrabruje jeste napokon jedan jasan stav vlade i premijera, jedan human pristup je Srbija odabrala. Postoje tu prihvatni centar u Miratovcu, postoji u Preševu, podsjetiću, to su centri samo za evidentiranje, to ljudi ostaju po nekoliko sati, do 5 sati, onda nastavljaju dalje, nema smeštaja. Sa druge strane, u Beogradu ljudi su prepušteni sami sebi, postoje centri za azil koji su poluprazni, znači nisu ljudi obavešteni, ili kako jesu, krijumčari, oni koji koriste njih, im drže kroz informacije, ih nekako usmeravaju u svoje tokove. Podignut je neki prihvatni centar u Kanjiži, isto tako za jedan kratak boravak ljudi, znači nije dovoljno. Najavljuje se izgradnje jednog velikog prihvatilišta na obodu Beograda, za svaku pohvalu, ali bojim se da gubimo polako trku sa vremenom.
Znate, da, negde još nije ni odlučeno gde će tačno biti lociran.
Da, ja mislim da je to prilike negde stav da to treba da bude u Zemunu kod Nacionala, ali vidjet ćemo, znači još zvanično nemamo konkretne jasne informacije kada će biti podignut, kada će to biti završeno. Veliki izazovi pred Srbiju i ono što je utisak sa terena gdje mi pružamo redovno pravnu psihosocijalnu pomoć jeste da sistemu treba da se uhvati u koštac. Znate, morate da budete proaktivni za ovakve stvari. Ljudi ne mogu da budu u urbanom jezgru grada prepušteni sami sebi sa 6 nekih toaleta. Ne mogu da budu prepušteni na tom putu, da oni putuju, da tu nema asistencije sa strane, da budu izloženi krijumčarima, trgovcima, ljudima, da budu izloženi hostelima koji naplaćuju previše ili taksistima. Prosto red mora da se uvede. Što pre mi to uradimo, iako ima dobrih naznaka, mogu reći, znači nekako smo se otreznili, mi ćemo lakše svariti ovaj teret koji neće biti lak i neće biti kratkotrajan. Nama tek prestoji jedan masivan priliv ljudi i u narednim godinama, Boga mi, ako Mađari zatvore ovu granicu, ljudi će ostajati duže. To ne znači da će ostajati, ne znam, godinama, ali duži period od sigurno nedelje dana će biti prisutni u Srbiji kada svima njima treba asistencija, treba smeštaj, treba i osnovni životni uslovi da se obezbedi.
I baš kad govorimo, dakle, kakva je situacija na terenu i pominjete Beograd, predlažem da uključimo našu Marinu Bajić, ona je baš u centru Beograda, dakle, u parku kod autobuske stanice, znamo svi ovi nesrećni ljudi, tu su već danima. Marina, kakva je situacija ovoga prepodneva?
Pa kao i svakog dana, oni koji svakodnevno ovde prolaze vrlo lako će da primete da izbeglica zaista sve više i da za razliku od tamo negde, na primjer, aprila ili maja, kada su većinom bili muškarci, sada ima puno i žene i dece. I do pre mjesec dana, na primjer, nije bilo šatora ovde po parkovima, sada ih viđamo. Postavljeni su im i toaleti, obilaze ih volonteri. U blizini je miksalište u Mostarskoj 5, gde oni pune mobilne, gde imaju besplatan internet. I tu uglavnom dođu, ja sam vidjela žene s decom, da uzmu hranu, vodu, odeću, obuću, sredstva za higijenu, dakle sve ono najpotrebnije. Svi potvrđuju ono što slušamo od zvaničnika. Dakle, Srbija jeste zaista prva zemlja gde se oni osete sigurno. I njihov put do ovde, kažu, u proseku je trajao 20 do mjesec dana. Slušala sam razne priče koliko se stotina evra tražili ljudi u Grčku ili Makedoniji, samo da ih prevezu od mesta do mesta, to su razdaljine od 20, 30, 40 kilometara. Naravno, oni sami kažu, ko ima više novca putuje kraće i obrnuto. Ko nema, taj se drži grupe, čeka da ostatak rodbine ili prijatelja dođe ili čeka novac od onih koji su se već našli, dakle koji su uspeli da se domognu Evrope kako bi nastavili put. Moram da kažem da s kim god pričam neće da traži azil. Zašto? Zato što namerava da kratko ostane, da se što pre domogne Mađarske. Često kažu da su im cilj Nemačka, Belgija i Švedska, te tri zemlje mi pominju. Zato je prvo što traže, mislim, među prvim stvarima koju traže kad dođu, jeste adresa Western Uniona. Gde je Western Union, kako bi dobili novac i otišli. To su mi potvrdili u infocentru za izbeglice ovde u Nemanjenoj 3, koji u ponedeljak počeo da radi. Dakle, ono što njih najviše zanima je kako da dobiju potvrdu o privremenom boravku, ona koja se dobije na 72 sata i garantuju im da imaju zdravstvenu zaštitu, tako druge vidove zaštite, da mogu da ostvare osnovna prava. Zatim, gde je kako da kupe srpsku karticu za mobilni, gde je besplatan internet, da jedu, da se presvuku, obuće i sredstva za higijenu su im najhitniji. Međutim, ja sam u infocentru provela sat vremena i moram da kažem da niko nije ušao. Ušao je jedan čovjek koji zna arapski, ponudio se da bude prevodilac, ali su mu tamo rekli da oni već imaju 30 volontera, što prevodilaca, što studenata medicine, psihologa i slično. I kad sam pitala, pa je li tako stalno, dobro jeste da nedavno počelo da radi, ali već je ovo četvrti dan, dakle, koliko njih dođe tu, centar radi od 9 do 5, koliko ih dođe od 9 do 5, rekli su pa oko 200. Znači, ne znaju da ovo postoji. I kažu, oni koji tu uđu, uđu slučajno, jer prolaze Nemanjenom ulicom, ili ih volonteri infocentra koji su na terenu upute. I primetila sam da su se bolje snašle u komunikaciji sa izbjeglicama radnje oko železničke autobuske stanice, trafike, pekare, čak nekoliko frizerskih salona, da ne nabrijam sad. Znači, oni imaju potpuno urednu ponudu na arapskom i engleskom jeziku, ranije to nije bilo, znam ili svaki dan prolazim tuda. Zatim razni prevoznici, eto njih viđam sve više u raznim kombi vozilima koji kruže tu Karađorđevom ulicom, Nemanjinom, Savskom i jednostavno prilaze tim grupama. Ja sam baš pre neki dan prišla jednoj grupi izbjeglica i pitala sam ih, jesu imali neke neprijatnosti i naravno desi se ono što se uvek desi kad priđem. Oni me uvek upute na nekog koji je glavni u toj grupi, koji uglavnom dobro govori engleski i govori u ime grupe. Zadužen je, eto da kažem, da komuniciraju u ime grupe sa novinarom i on mi je rekao da su je grupa disciplinovana, a da s druge strane nemaju problema sa našim ljudima, da oni koji dođu iz Sirije, Afganistana, nebitno, da oni znaju već koga tu da traže, kome da se obrate i uvek dobijam isti odgovor na pitanje imaju li problema, dakle niko ih ne dira, naprotiv. Kažu da ljudi sami priđu, nude pomoć, posebno grupama gde su mala deca, da.
Hvala, Marina, toliko za sada. Gospođo Šunjić, šta nam sve ovo govori? Grupe su organizane, koja to vrsta sada ljudi dolazi? Uglavnom su to porodice, evo čujemo ima dosta dece, koji je to sloj ljudi?
To je srednja klasa. Ja bih rekla, to su ljudi koji su školovani, koji su izdržali koliko su mogli u područjima u kojima još do sad se nije tako ratovalo, recimo iz Alepa, iz Damaska vidimo ljude dolaziti. I oni su izdržali kad su shvatili da nema više nade, da taj rat neće prestati. Onda su ono para što su još imali nakon nekoliko godina rata skupili i odlučili se da nađu zaštitu negdje u Europi.
Iz misije UNHCR smo ovih dana čuli da situaciju sa izbjeglicama u Srbiji ne bi trebalo nazivati krizom, ali da bi trebalo učiniti sve do krize ne dođe.
Nije zato kriza, jer je stvarno, moram pohvaliti i vladu Srbije i narod Srbije. Oni su uskočili u pomoć i malo improvizacijom i kako je raso broj, sve više sistematike su počeli pomagati te izbjeglice. I sad se već razmišlja o zimi, šta će biti kad nastupi hladno vrijeme i tako. Znači, ova država ima situaciju pod kontrolom i zato mi ne volimo govoriti o krizi, jer kriza zvuči kao da se ništa ne čini. Mi smo od samog početka, od prošlih 3 mjeseca, isto pomagali i podupirali srpsku vladu. Sve skupa smo dali otprilike 1 milijun eura za lijekove, za hranu, za vodu. Sad stiže, pošto se promijenilo vrijeme, i čebad i neke madrace i tako. Jer vidimo sve više da nisu kao na početku samci muškarci koji su najprije ovu rutu isprobali, ali kad se ispostavilo da se može negdje stići ovim putem, su počeli dolaziti i obitelji, i vidimo sad recimo nekad i 3 generacije, muž, žena, mala djeca, ali su poveli i baku i djeda. Nekad čak sam vidjela ljude u stolicama koji guraju i vuku sa sobom. Znači, humanitarna je situacija teška, ali nije zato kriza, jer je pod kontrolom, a mislim da i vlada i nevladine organizacije, a i mi kao UNHCR činimo sve da se ne bi pretvorilo u krizu.
Gospodine Petroniviću, vlada je najavila da će do kraja nedelje Evropskoj komisiji biti prosleđen operativni plan za izbjeglice koji radi naš komesarijet za izbjeglice. Koliko je taj plan dovoljan nama ili ipak potrebno neko šire rješenje? Plan nam je bitan u svakom slučaju, to je ono s čim se nekako svi slažu u posljednje vrijeme.
On je jako važan, zato što taj plan pre svega treba da odgovori na jedan sistematičan način izazovima koji predstoje pre svega u humanitarnom pogledu, jer kao što su i sagovornici rekli, zima se približava, a ti zimski mjeseci sa sobom donose i mnoge druge izazove. Dakle, zaočekivati je da će se ljudi mnogo sporije kretati nego što su se kretali do sada. S druge strane, čak i ti prelasci granice će biti otežani zbog vremenskih uslova i potpuno je izvesno da će mnogi optirati da se duže zadržavaju u Srbiji, imajući u vidu činjenicu da su uslovi takvi da se ta granica ne može tako brzo preći. I zbog toga je taj plan potreban. Čini mi se da bi se sa jedne strane dobro analizirale potrebe, da bi se, koliko je to moguće u ovom trenutku, predvidjele sve te moguće situacije koje znače i povećani broj ljudi koji u Srbiju dolaze, ali šta ćete raditi sa ljudima koji se duže zadržavaju, kako ćete ih smestiti, gdje ćete ih smestiti, koja će im prava biti dostupna i ko će imati koju ulogu u tom procesu. To je svakako važno. I to je humanitarni aspekt ovog problema, ali svakako da ono što slijedi ne samo Srbiji, nego i čitavom regionu, ja bih rekao i Europi i međunarodnoj zajednici, jeste zapravo to konačno određenje prema ovoj situaciji vezano za status tih ljudi. Jer vi zapravo vidite da se ti ljudi na različit način tretiraju, o njima se na različit način govori. Ili o migrantima, ili o izbjeglicama, ili kako to i neki europski zvaničnici kažu, ilegalnim migrantima i tako dalje. To je jako važno i Europa se mora odrediti prema tom pitanju, a svakako i Zapadni Balkan i države ovog regiona koje streme članstvu u Europskoj uniji moraju pronaći svoje mjesto u smislu politika u kontekstu onoga što bude međunarodni i europski okvir rješavanja ovog pitanja. Dakle, on neće i ne može ostati samo na nivou humanitarnog, već se zapravo mora ući u neku drugu vrstu dijaloga i Srbija također, kao i druge zemlje regije, mora biti spremna da u tom dijalogu učestvuje.
Gospođa Šunić.
Mislim da je jako važno što ste sada rekli. Prvo, ne treba brkati pojmove. Migranti, to zato imamo na našem području jednu drugu riječ, to su gastarbajteri. To su ljudi koji bježe od bijede trbuhom za kruhom, koji traže negdje posao, koji traže negdje dohotke. I oni ne idu sa malom djecom, ne hodaju pješke ne znam koliko kilometara uz prugu. To, oni jednostavno traže posao. I nisu ugroženi u svojim zemljama odakle su pošli. Mi tu govorimo o izbjeglicama, ljudima koji bježe od rata i od kršenja ljudskih prava. Mislim da je to vrlo važno i dok se to ne miješa baš tako u Srbiji, vidim da se na nivou Europe, kao što ste vi to istakli, miješa. Govorimo o migrantima, ilegalnim migrantima, izbjeglicama i to se sve nekako izmiješalo. Činjenica je, to su izbjeglice. Oni dolaze iz zemalja gdje se ratuje, uglavnom iz Sirije, ali ima ih i iz Iraka i iz Afganistana. Oni traže zaštitu. Oni su već bili u jednoj državi članici EU, što je Grčka. Međutim, Grčka se tretira kao da nije sigurna treća zemlja i Grčka u svojoj sadašnjoj situaciji nije u stanju pružati pomoć i pružati zaštitu tim ljudima kako bi trebalo po pravilima EU, ali i po Ženevskoj konvenciji. Prema tome, oni moraju i ne mogu na drugi način nego na ilegalan način prelaziti dvije druge zemlje, Makedoniju i Srbiju, da bi opet se domogle jedne zemlje članice EU. I ne može se to rješenje naći niti u Srbiji, niti u Makedoniji, niti u Grčkoj, nego to mora biti jedan evropski dijalog, jedno evropsko rješenje i Evropska unija bi trebala se dogovoriti da konačno ona te izbjeglice prihvati, da im omogući da legalno putuju, da ih se ne tjera u ruke tih krijumčara i da se nađe jedno humanitarno i legalno rješenje za njih, jer je i Evropska unija zadužena sve ljude koji traže azil na njenoj teritoriji prihvatiti, provjeriti da li oni jesu izbjeglice, da li su zaslužili azil i ako jesu, onda dakako im treba i to dati.
Da, svakako, ali u međuvremenu imamo dakle napade na centre za azil u Nemačkoj, pa onda bili su ovi skupovi, pa u ponedeljak, čini mi se, nemačka kancelarka Merkel i François Hollande, francuski predsjednik, su se sastali, pa je Merkelova tada izrekla kritike na račun Italije i Grčke, njihove neažurnosti u tom nekom odnosu prema migrantima. Juče odgovorio italijanski šef diplomatije da je to što oni traže, što ih kritikuju, kao kada bi od poplavljene zemlje tražili kišobrane više da proizvodi. Dakle, jedno, gospodin Đurviću, potpuno nema rešenja i nema jedinstvenog stava u EU, negdje je tu izgleda suština problema.
Pa suština problema je da je ova stvar hitna, urgentna, da su ovi ljudi, da više mi barem na terenu ne vidimo ljude koji beže iz ekonomskih razloga. Ovo je sada jedna migracija, izbjeglica, jedan egzodus ljudi koji dolaze. Vi kada vidite bebe na ulici, vi kada vidite decu u prljavom, juče smo videli devojčicu koja je čije lice izgorelo od eksplozije bombe. Znači, ona je, i tako to sad zarasta, mislim, bez pomoći, bez asistencije, kažem, to je onda jasna poruka koliko je ovo urgentna stvar. Vi imate, s jedne strane, jednu novu situaciju na koju ne postoji konsenzus. Konsenzus ne postoji na evropskom nivou, konsenzus ne postoji čak ni na ovom regionalnom nivou na Balkanu. Vi vidite ljude koji biraju put do Mađarske zbog toga što im je najlakše i najbrže da prođu kroz Grčku, kroz Makedoniju, kroz Srbiju. To nisu zemlje Šengena, to nisu zemlje gdje oni ostavljaju otiske prstiju da bi mogli da budu vraćeni. Ima i ta jedna strana. Ljudi kada odlaze, oni ostavljaju sve i počinju jedan novi život. I zato je migracije ne zaustavljaju. Oni su sve prikupili s novca koliko imaju i sada troše da započnu novi život. Isto poput nas iz bivše Jugoslavije, nisu izbjeglice išle u Bugarsku i Rumuniju. Nego kada već bežite, onda bežite da počnete nešto novo. Potrošili ste sve, nemate gdje da se vratite. Ta panika, ta težnja da se nastavi dalje pokazala da je vojska, da je kontrola granice na tom nivou potpuno iluzorna, bez rezultata. Na primjer, to je bio makedonski primjer pre neki dan. Videli ste vojnike koji pucaju gumeni meci mesecima na njih, videli ste šok bombe, ali ste videli hiljade ljudi koji samo prošli poput reke dalje. To nešto govori ovdje, to je jedna nova situacija za Evropu koju ona neće moći samo nekim samo početkom nekih blagih pregovora, prepucavanjima, kritikama da reši. Niti će to biti rješenje koje će jedna zemlja članica da nametne drugima, jer tu govora o tome više nema. Zemlje na obodu Europske unije su one koje trpe najveći pritisak, počeo od Italije, počeo od Grčke, one su nezadovoljne, ne žele da budu čistilišta za neke druge zemlje, posjetiću cijela središnja Evropa, to su zemlje koje nažalost sada odbijaju da prime i 200 izbjeglica. Pa onda čujete, ne znam, Slovačka koja kaže 200 samo hrišćana ćemo da primimo, Mađarska koja kaže nećemo primimo nikoga, Mađarska koja u stvari samo protočni boler za celu tu migraciju do dan danas, koja ima niz problema u implementaciji Ženevske konvencije evropskog akija, evropskog zakonodavstva dan danas. Poljska isto tako koja se opire primanju, prosto jedna velika neusaglašenost zemalja izaziva u stvari da vreme prolazi, da rješenja nema i da će stvari da se prelivaju i da eskaliraju na različite načine, na različitim delovima evropskog tla. Srbija je duboko u Evropi. Ona je već, znači vi ste već negde u centralnoj Evropi, ako prođete dalje u Mađarsku, ulazite dalje. Znači, prosto ljudima je to posljednja destinacija pre tog ulaska. Ona se neće promeniti, ta ruta, i u stvari, taj broj ljudi koji dolazi, sada vidite podizanje zida, u stvari šalje jednu jasnu poruku, mi hoćemo fizički da zaustavimo ove ljude.
Čak Mađarska najavljuje i novi kontingent i policajce, pa čak i možda vojsku, da će to tokom sledeće nedelje odlučiti.
I sada imate, znači, takvu jednu politiku jedne zemlje u Europskoj uniji koja je potpuno suprotna, na primjer sada Nemačkoj, koja govori, ok, izbeglice su, moramo da im pomognu. I sada kako vi da postignete tu saglasnost svih u ovakvoj okolnosti, koja je hitna, gde im treba se reaguje odmah. Ljudi koji dolaze sada imaju novca, teško je, i to je isto jedno bitno napomenuti, ko dođe u Srbiju, on ima novca, on je sposoban, ima novca, to je samo vrh ledenog brega cijele migracije. To je jedan mali broj ljudi koji dođe u odnosu na celokupan broj ljudi koji izbegne. I o tom Evropa i evropska javnost i naša javnost mora da zna. 2 miliona ljudi u Turskoj, milioni, znači u Libanu i u Jordanu, znači to je ogroman broj ljudi koji su te zemlje prihvatile, koje mnogo ne pričaju o tom ili barem mi nismo obavešteni. I da je 800.000 ljudi, to je zanemarljiv broj na ukupan teret migracije. Jedino rješenje kako je, jako je jako teško da se postigne, jeste da su zemljama porekla uredi stanje, jer ovi ljudi kada dolaze, oni pričaju, oni kažu mi nikada ne bi napustili Siriju, a njih je ovde preko 80% iz Sirije, da nije bilo rata, da nije ovakve nesigurnosti, ne bi ni pomišljali da krenu.
Pa da, sigurno gledali smo slike, čini mi se juče preključe, ovog gura u kolicima, blizanci, jedna žena sada, su u Miratovcu porodila.
Porodila se i ovde, mi imamo
zvezdari. Sigurno ne bi krenuli
tako. Jeste, mi imate sa 3 generacije, putuju i bake, i deke, i deca, i roditelji, i to je jedan pravi egzodus, na koji vi nemate drugi odgovor nego da humano pristupite. To se nama čini da je jedino rešenje i da evidentirate i usmerite tu migraciju, da znate kako dalje da izađete sa njom. Ova zemlja je u velikom problemu zbog toga što ako ljudi počnu da ostaju, kažem, makar i duže, vi imate 800 mesta kapacitet za smeštaj tražilaca azila. Kažem, preko 100.000 ih je zatražilo azil. Dovoljno da ostanu, da dođu do centara i da ostanu 3 dana, vi imate ogromne probleme. Šta ćete ljudima ako padne kiša? Šatore nose sa sobom, dobili su ih u Grčkoj od humanitarnih organizacija i tako dalje. Šta da nemaju šatore? Koliko šatora imaju za sve to? Niz pitanja koje se otvaraju za naše društvo koje mora da se ozbiljno pripremi za ovaj problem. Zamislite scenariju sličan makedonskom na granici između Srbije i Mađarske. Zamislite da ljudi budu na ničijoj zemlji, da tamo bude vojska, da to eskalira. Evo, videli smo, Suzavac je bačen isto juče na te ljude. Znači, to će biti jedno stanje velike, urgentne potrebe koji mora da se podignu kapaciteti. Ovo ne mogu da reši ni da pomognu male nevladine organizacije, volonteri i građani. Ovo može da reši jedino država, ne može ni država, njoj trebaju sredstva, njoj treba podrška. Crveni krst koji ima široku mrežu, znači jedna ozbiljnost na najvišem nivou. Kažem, meni to sve liči na nivo poplava, kada smo bili ažurni i organizovani, mi moramo da shvatimo da na prilično takvom nivou mi moramo da odgovorimo na ove probleme. Novina je ovo za Srbiju, to je isto jedna bitna stvar da se naznači. Srbija nije imala izbjegličko iskustvo ovakvog tipa, interkontinentalno da kažem. To je kao da sad ubacite jednu novinu potpuno ispod, pred 5 godina nije postojao azilni sistem, u 2008. je počeo da se razvija. Vi treba da sagledate prirodu migracije, karakter ovih ljudi, osobine, kako to funkcioniše, sve to novo za državu koja ne može se izboriti sa svojim osnovnim problemima. Kažem, ono što je najbitnije jeste volja države koja postoji, koja je nesumnjivo jasna, da se sada ovi ljudi humano tretiraju. što pre mi uredimo migraciju, što pre možemo da asistiramo na sa svih strana, podsjetit ću ovo sad ja, počeli su domovi zdravlja da šalju timove lekara oko željezničke autobuske stanice. Svaki dom zdravlja ima svoju smenu i sad je formiran tamo jedan šator i ljudi pomoću, tako mora. Komesarija za izbjeglice, na teren, ministarstvo unutrašnjih poslova, stalno na terenu. Ovo će zahtijevati jedan veliki napor koji će da iscrpe institucije, isto tako, i društvo. Vidite sada, pojavljaju se ljudi koji komentarišu, ovo su teroristi, ovi nas ugrožavaju, bit ćemo
imaju
islamska država.
Imaju pare za naše hotele,
jeste,
kakve izbjeglice.
A mi nemamo, javljaju se nama građani, kažu mi nemamo leba da jedemo, a sada nekim ljudima se pruža pomoć. Takve dileme će da se javljaju sve više kako ljudi budu sve vidljiviji i u sve većem broju prisutni našoj zemlji.
11.36, slušamo EPP blok, pa nastavljamo razgovor. Radio Beograd 1. Eko.
Avantura epskih razmera držat će vas na ivici sedišta. Svetski fenomen video igre dolazi na velike ekrane. Zmajevo gnezdo Zora Ratnika 3D. Sinhronizovano od 27. augusta u bioskopima.
Na izvoru vlaške pesme, dušom i čežnjom, novi kompakt disk u izdanju PGP-a, Božica Boba-Nedeljković, na izvoru. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac. 034-330-200.
On je 47 puta brži od ljudi. On je 47 puta snažniji od ljudi. On je 47 puta inteligentniji od ljudi. On je agent 47, najbolji plaćeni ubica svih vremena. Vanvremenski akcioni film stiže u domaće bioskope. Hitman, agent 47. Od 27. augusta, distribucija Megacom Film.
Marketing Radio Beograda 3221104. Eko.
Minuta do 12 časova. Ovo je talasanje Radio Beograda 1, izbjeglička kriza naša tema danas. Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Vladimir Petronivić, izvršni direktor grupe 484, Melita Šunjić, potparol UNHCR-a, naši gosti danas. Gospodine Petroniviću, nekako se opet vraćamo toj Evropskoj uniji, u stvari to je i cilj svih ovih jadnih ljudi koji su krenuli iz svojih država. Zašto nema rješenja? Evo, juče je Angela Merkel, nemačka kancelarka, izašla sa idejom da se uvede i predlogom da se uvede azil koji bi bio jedinstven za čitavu teritoriju Evropske unije. Koliko bi to pomoglo?
Pa, ovo je veliko pitanje za Evropsku uniju, kao što smo rekli, i potpuno treba biti jasan da je i Evropska unija u smislu strateškog određenja prema ovoj krizi u ovom procesu potpuno nespremna. Dakle, da nije imala jasnu strategiju i jasno opredeljenje i da je još uvek nema. Ali sam sasvim siguran da će izaći. Jer ovo je pitanje koje, kako je gospođa Angela Merkel rekla također, pitanje važnije od problema evra i ostanka Grčke u eurozoni, i ja mislim da je u tome u potpunosti u pravu. Ovo je pitanje opstanka arhitekture Evropske unije. Ovo je pitanje svih pitanja, jer je to pitanje da li Evropska unija ostaje verna svojim vrednostima ili ne. I u kom segmentu ona predstavlja političku zajednicu. E sad, kad vi pogledate kako se razvijalo evropski aki ili evropsko pravo u ovoj oblasti, shvatit ćete da tamo negde od jugoslovenske krize, pa nadalje, zauzet je jedan restriktivan pristup politici azila, koji se pre svega odnosio na pristup teritoriji Evropske unije i bezbednosti granica, mnogo manje nego konceptu samih ljudskih prava. Dublinski sistem, koji je zapravo važeći sistem još uvek na nivou Evropske unije, pokazao sve svoje slabosti. Dakle, on sasvim sigurno ne može da odgovori jednoj ovakvoj krizi, ali istovremeno nije na adekvatan način reformisan, ili zapravo evropski zvaničnici na pravi način nisu razumeli i odluke Evropskog suda za ljudska prava, u tom slučaju MSS protiv Grčke i Belgije, koji zapravo pokazuje i vrlo jasno ukazuje, ako hoćete da tumačite u političkom smislu, da pritisak na prve zemlje na spoljnim granicama Evropske unije je takav da one ne mogu biti jedino odgovorne za nadležnost, zasnovati svoju nadležnost za procesuiranje takvih zahtjeva. I to je zapravo razlog zbog čega Njemačka kao najodgovornija, a i najjača zemlja Evropske unije, potpuno razume, čini mi se, jednu ovakvu situaciju i shvata važnost jedne promjene kursa kada je reč o ovoj krizi. I ta odluka same Njemačke da zapravo se ispituju zahtjevi za azil bez da se automatski primjeni i prema zemljama članicama Evropske unije vraćanja jeste veoma važna. No moramo biti svjesni da i najveće zemlje Evropske unije poput Njemačke imaju svoje apsorpcione kapacitete. I Švedska i Njemačka, i da ne mogu biti jedino odgovorne u Evropskoj uniji za rješavanje jednog ovakvog problema. Dakle, to moraju preuzeti i ostale članice Evropske unije i uključiti se u to što bi bio sad jedan jedinstveni sistem procedure i određivanja odnosa prema ovim ljudima.
I to je ta neka preraspodela kvota.
Dakle, to nije samo pitanje pravno, način na koji će to biti regulisano. Ovo je zapravo jedno političko pitanje. Za razliku od zemalja našeg regiona u kojima generalno pitanje izbjeglištva pa imigracije nije zauzimalo, pa možemo reći do ove krize, značajno mesto u smislu političkih prioriteta. U EU već dugo to jedno od političkih pitanja par excellence na kojim se zapravo formiraju politički programi najčešće najekstremnijih desničarskih partija, koje vidimo i na posljednjim izborima, bilo da je reč o Europskom parlamentu, bilo da je reč o nacionalnim izborima, zauzimaju odgovarajući prostor. Jedna njihova retorika je upravo usmjerena prema izbjeglicama i prema migrantima, prema novopridošlima. I sada zapravo imate na delu jednu takvu situaciju, kad veliki broj ljudi zaista ulazi ne samo sa ove naše rute, nego i ove veoma ozbiljne mediteranske rute, da Evropa u jednom kratkom periodu zapravo treba da promeni neku vrstu svoga određenja prema ovom problemu i tretmanu, ne samo da bi rešila pitanja tih ljudi, nego da bi zapravo opstala kao zajednica. I to je veoma važno u političkom pogledu sagledati. Zbog toga je veoma važno kako će sama Evropska unija izaći, sa kojom vrstom strategije i s kojom vrstom predloga. Mi smo vidjeli predloge gospodina ministra spoljnih poslova Austrije, vidimo da je i Njemačka koalicija izašla sa nekih 10 tačaka osnova kojima će se razgovarati, ali svakako da Evropska unija predstavlja jedan forum na kojem sedi 28 šefova država i vlada unutar Evropskog savjeta i da zapravo to će biti mjesto na kome će Evropska unija izaći sa jednom svojom strategijom. Naravno, Zapadni Balkan tu mora imati svoje mjesto. Jel? A istovremeno moramo biti i svjesni činjenice da, koliko je meni poznato, za 19. oktobar je zakazan summit Evropske unije u Budimpešti, koji je zapravo posvećen upravo ovoj ruti. Tada ćemo vjerovatno imati i neke informacije vezane za to u tim zaključcima u kom pravcu evropska politika i evropske zemlje gledaju na ovaj problem i Zapadni Balkan u celom ovom kontekstu.
Ali to nekako ide sporo.
Pa da vam kažem
jednu stvar. Što reče gospodin Đurović na početku, nemojte da nas vreme pretekne.
Pa date kako, vreme je nas već preteklo. Dakle, mi već živimo jednu ovu situaciju. I Evropsku uniju i Srbiju i tako dalje. Mi sad zapravo imamo, ja se tu slažem, da imamo neku vrstu trke sa vremenom u smislu rješavanja određenih najurgentnih stvari koje će doneti sa sobom zima u smislu humanitarnog zbrinjavanja tih ljudi. Ali za prave političke odluke i dogovore nikada nije kasno. I u tom smislu čitava ova situacija u kojoj se nalazimo sasvim sigurno pali te crveni alarm lampice u različitim mjestima i u Europi i vjerujem i u međunarodnim organizacijama koje se bave ovom temom. Tako da ja smatram da ćemo vrlo brzo ući u jednu fazu kada ćemo se baviti takozvanim statusnim određenjem ovog problema. To je jako važno. I drugo, da se tu zapravo postigne jedna vrsta konsenzusa, jednog harmonizovanog pristupa koji je neophodan da bismo na celovit način sagledali ovaj problem. Pogotovo u situaciji kada na vidiku nije takva situacija koju možemo govoriti o otklanjanju uzroka ove krize. To je još jedna vrsta dodatnog problema, ali ne može se samo zaustaviti.
A to otklanjanje uzroka zapravo vodi i konačnom rješenju, ali...
Da, ali tu je suština, znači na kraju. Nažalost, zidovi su postojali od rimskog vremena pa nadalje, svjedoci smo te jedne pojave koja nikad nije urodila plodom, nikad samo gašenje tog požara nikad nije dovelo da se stvari reše. Prosto taj napor, makoliko je on težak, makoliko je on kompleksan, podrazumeva popravljanje bezbedonosne i druge situacije u svom susjedstvu. I to ne u susjedstvu Srbije i Makedonije, nego u susjedstvu zemalja Mediterana. Kada god se svede politika, pa konkretno kada države članice počnu same, dignu ruke od nekog foruma i onda počnu same, jer im je gori pod nogama, da preduzimaju nešto čekajući upravo složen aparat da deluje, onda imamo situaciju Mađarske koja diže ogradu i koja rešava da stvar završi ako može u bilateralnim odnosima tu negde sa Srbijom. Ona ne može dalekosežno da razmišlja o tome šta će biti u Turskoj. Nažalost, nema vremena, to smo videli. Ona hoće da preduzme nešto što je njoj u interesu i što može da ima efekta odmah. Zato je taj ceo aparat vrlo kompleksan, vrlo složen, donošenje odluka na ovom nivou zahteva jednu jasnu, angažovanu političku aktivnost i različite interese zemalja članica. I ovdje, ako bilo gdje je ta razjedinjenost vidljiva i prisutna, ona je na pitanju migracija najvidljivija na evropskom tlu. To su potpuno polarne razlike. Znači, država koje zagovaraju jedan pristup i ovi drugih koji su na totalno drugom kraju te lestvice i to je veliki problem. Naravno, vi imate situacije s terena da, na primjer, Grci propuštaju, voze autobusima ljude dalje. Vi imate onda Makedonce koji pokušavaju nešto da zaustave neku migraciju potpuno nekim ad hoc očajnim potezima, pa onda imate Mađarsku koja diže zid, ali onda imate Austriju koja propušta ljude danas po onome što nama govore migranti s terena. Oni kažu, bio sam u Austriji, zaustavi me policajac sada. Austrijanac i kaže, jel hoćeš da tražiš azil? Ne, idem put Nemačke. A oni ga sad propuste. Idi do Nemačke, mi imamo previše kapaciteti. Znači, dolazi u praksi do jedne situacije koja lepo zvuči na papiru, ali u praksi države sada posežu za onim što mogu same da reše. Ja se plašim da u toj panici, u tom strahu kako šta da se reši, neće biti konsenzusa. Može lepo da se kaže postignut konsenzus, mi ćemo preuzeti sav teret preseljenja, a Mađari će uzeti 20 azilanata ili 200. To nije konsenzus. To je silom prilika nametnuto. Ili ne znam, Slovaci neće uzeti nikoga. To nije konsenzus. Znači, ovdje je potrebno zbog višeg cilja da se jasno postavi ta podela na jedan podela tereta migracije na jedan pravilan način. Na jedan način koji će podrazumevati solidarnost zemalja prema svojim kapacitetima i jači pritisci sa vrha Europske unije. Naravno, tu su zemlje koje su nosile stubovi, Francuska i Nemačka, koji trebaju tu da nose jednu glavnu, pivotalnu ulogu. Ali sa druge strane imate Veliku Britaniju, sa druge strane imate jasan primjer Kalea. Šta se tamo radi? Znači, tamo se ojačava ograda, isprečavaju se ljudi da idu dalje. Znači, ne postoji ni tu razumevanje kako sad rešiti taj problem. Ovi ljudi hoće. Oni bi trebali po konvenciji, oni će dobiti azil ako su ugroženi i u Francuskoj. Zašto biste vi išli u Englesku? Ali ljudi imaju neke svoje interese. Kako sad reagovati na takve stvari? Da li ponovo žicom, da li pojačavanjem ograde, policijski kontrola vojske i tako dalje, ili naći neki drugi mehanizam? Ovaj nemački predlog je vrlo, vrlo, ta inicijativa zvuči obećavajuće. To je taj azil na cijeloj teritoriji Europske unije, pa sada vidjet ćemo gdje će ljudi da se kreću. Oni definitivno neće ostati svi u Grčkoj, u Italiji i tako dalje. I te zemlje propuštaju ljude, jer prosto ne mogu da prihvate. Kasno dolazi pomoć, da njima gori pod nogama, oni ne mogu da smeste te ljude, čeka se summit. Mislim, naravno, to tako i ide, jasno je. Ali vrlo se polako i teško reaguje u ovim situacijama kada postoji toliko neslaganja na ovaj urgentni problem koji
da,
sve već...
Da, dok summita će stići još mnogo ljudi, jer samo u Grčkoj u julu 50.000, čini mi se, stiglo, gospođo Šunić.
Na papiru Evropska unija već nekoliko godina ima takozvani zajednički azilni, evropski azilni sistem. Međutim, mi znamo da on ne funkcionira, nije ni funkcionirao prije ovog najezda Sirijaca i drugih. Ako pogledate brojke koja država koliko prima, ako pogledate vjerojatnost da ćete vi dobiti, da će određene nacionalnosti dobiti azil u jednoj državi, tu su bile ogromne razlike i mi smo kao UNHCR uvijek ukazivali na to. Što je za mene najžalosnije u toj sadašnjoj diskusije, da baš one države koje su do nedavno same producirale izbjeglice, koje imaju u svojoj rodbini možda i sami neko izbjegličko iskustvo i koji su zahtijevali i očekivali azil od zapadne Europe tada, da su to te zemlje koje sada nisu pripremne reći, ok, mi smo sad demokracije i mi moramo isto tako primati one koji sad trebaju zaštitu. Međutim, nisam toliko pesimistična kao što ste vi izlagali, jer sad vidim da je konačno krenula debata na jednom političkom nivou. Danas je neki sastanak u Beču, bit će drugih konferencija, gospođa Merkel je istupila, neki austrijski političari su predstavili neke planove. Naravno, to su zemlje u kojima ima mnogo Sirijaca i njima je u interesu da se to pokrene i Europska komisija je već dugo, dugo ukazivala na problem da se treba malo solidarnije podijeliti te izbjeglice. Ali vidim da je sad počela jedna ipak politička debata. Do sada se govorilo koji ćemo kanal zatvoriti, koju granicu, koji plot, što ne rješava problem. Mi humanitarci možemo, mi smo uvijek kao neki, mi kao lijepimo flastere na rane, ali to nije rješenje, ranu treba sašiti. Znači, za humanitarni problem uvijek ima samo političko rješenje. I sad je počeo taj politički multilateralni dijalog na razini Europske unije i naravno uključene će biti, a i moraju biti zemlje Zapadnog Balkana. I mislim da polako to je nova situacija i za Europu. Takve situacije još nismo imali i mislim da je da sad polako shvaćaju oni političari koji su mislili ako zatvorim oči i ne gledam taj problem, proći će. I oni shvaćaju da problem neće proći i da se mora naći jedno rješenje na cijeloevropskom nivou i mislim da je to polako krenulo. Prekasno možda i ne jako aktivno, ali krenulo je i vidjet ćemo šta će donijeti sljedeće nedjelje.
Da, zato što kao što reče gospodin Petronjević, Njemačka koja je možda i najodgovornija i najjača, ona negdje jeste najviši cilj tih izbjeglica. Tako da ne mogu zatvarati oči, jel?
Svakako i meni se čini da Njemačka to i ne radi. Jel? Mada i ona se suočava s vremena na vrijeme sa protestima radikalnih desničara protiv izbjeglica na svojoj teritoriji, protiv azilanskih centara, otvaranje i tako dalje, ali isto imate tu reakciju društva i vrlo pozitivne pristupe kao što su zajednički doručak ili odlazak kancelarke u ta mesta.
Mada su juče izviždali u tom mestu
pa
kojom su bili za vikend protesti.
To je također dao jedne vrste političke odgovornosti. Isto smatram to što je predsjednik srpske vlade to učinio je pozitivan gest. To jesu gestovi koji treba da pokažu društvu i da pokažu zapravo čitavoj zajednici ono što je osnova ili što je kor tog problema. Dakle, to su jako važne stvari. Ali naravno, kad to pre sve stavite na jedan politički teren, Njemačka ima svoju odgovornost da i to radi, inicira upravo ovu vrstu političkog dijaloga za jedno, kako se to kaže, pa može se reći zaista panevropsko rješenje, jer uključuje i one zemlje koje nisu članice Evropske unije, a nalaze se na Evropskom kontinentu i teže članstvu u Evropskoj uniji. Ali mi moramo, sada govorim iz perspektive Srbije, također biti vrlo oprezni i u tom političkom smislu kako će to rješenje zapravo ići i koje će to biti rješenje, kako će zapravo ovaj region biti viđen kao deo jedne te celokupne strategije. Dakle, to je također veoma važno pitanje.
Ja samo da kažem da je mene, da upravo treba naglasiti da u ovakvoj situaciji Angela Merkel je imala jedan drugi jedno drugo obraćanje kada je devojčici rekla, bila ako se svi dobro sećamo, žao mi je devojčica, ali ti ne možeš ovdje, mi ne možemo da izdržimo teret, morat ćemo da te vratimo. Ona se raspakala, naravno, na osudu javnosti, ili već ona je lepo osjetila, posle kao političarka osjetila da je javnost loše gledala na to, dodelila je azil devojčici, sada je krenula. Meni je drago da je naš premijer, ako ništa, barem tu preduhitrio Angelu, pa je on otišao prvi, da kažem, kao jedan od retkih premijera u Evropi, u regionu, da ne pominjem, da je izašao u park, da je pokazao svojim primjerom da i naglasio tu humanost države.
U kojem slučaju, izvinite, i juče ona najava da će biti organizovani skupovi protesti izbjeglica, odmah zvanični organi su rekli da to neće
Hvala
biti dozvoljeno.
Hvala Bogu da je država preuzela aktivan stav u tome. I da bi se ovo što bi se ublažilo, barem u srpskom okrugu, mi o tome pre svega možemo da razgovaramo, jeste da državne institucije pravovremeno reaguju u javnosti građanima, dele informacije, ne da ne znamo da li će tuberkuloza da se proširi, već da imamo Ministarstvo zdravlja koje će se obratiti javnosti, da se obrati premijer, ministar koji je otišao da poseti te ljude u unutrašnjih poslova, ministar odbrane danas, da kaže. To im našim građanima treba pravilna angažman države. Onda oni i reaguju konstruktivno. Znate, za konstruktivnu reakciju, znači, potrebna je ta involviranost države, ta poruka koja sledi sa vrha političkog. To je nešto, ako se sada svedemo na situaciju kako će Srbija da prevaziđe sve ove u kompleksnu situaciju, koju ćemo vidjeti kakva će biti na kraju, kakva će zaključak da bude Evropske unije sa tih samita, da li će to, i gde će Balkan i Srbija biti u ovom kontekstu. Ali Srbija je na nezahvalnoj poziciji, to treba reći. Ona je prva susedna zemlja šengenskom prostoru, Mađarskoj, Evropskoj uniji, tu je to dvorište, a duboko u evropskom tlu. S druge strane ima Makedoniju i neke druge tu u okruženju koje nisu tako odgovorne u upravljanju migracijama, barem do sada. Podsjetiću, pogovorimo o readmisiji koji se bukvalno nije primenjivao do danas. Srbija nikog nije mogla ni da vrati u Makedoniju, niti to može danas, niti bi trebalo. Ali, znači, s jedne strane, ona je taj prvi udar, prvi štit za sada na ovom talasu migracije i definitivno će ostati tako jedno duže vreme. S te strane nama preostaje da budemo aktivni, da budemo humani, da državne institucije reaguju proaktivno, jer to je sada suštinski bitno pitanje.
I pošto smo na samom kraju emisije, evo imamo, još mi, gospođo Šunjić, samo kratko, molim se.
Treba nekad i vidjeti dimenziju problema. Na cijelom svijetu ima 60 miliona izbjeglica. Cijela Evropa je primila za prvih 6 mjeseci ove godine nekih 350.000. Sad vi to usporedite. Veliki teret izbjeglica nose najnerazvijenije zemlje ovog svijeta i mislim da bi Evropljani trebali tu ukazati jednu solidarnost.
Htjela sam, dakle, samo da pitam za sve one koji žele da budu konstruktivni, da budu humani, dakle, gde da odu, kako, koja vrsta pomoći je sada u ovom trenutku zaista najpotrebnija ovim
ljudima? Higijena, pelene za bebe, znači četkice, zube, pasta, sve to osnovno, šatori ako je moguće, vreće za spavanje, sada se više topla odeća i obuća. Nama se građani mogu da donesu u naš centar za zaštitu pomoć tražiocima azila, nama se građani redovno javljaju i žele i da volontiraju. Volonterska pomoć je jako, jako potrebna, ljudi se javljaju, mogu reći, sa svaku pohvalu.
Hvala vam što ste bili gosti Radio Beograde 1 danas. Za 2 minuta kreću podnevne vesti. Ostanite na našim talasima. Čućemo se.